Εστιατόρια, μπαρ, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κομμωτήρια, ιατρία. Πότε απαιτείται άδεια λειτουργίας? Ποια είναι τα μυστικά για την επιτυχή λειτουργία ενός καταστήματος? Αλλά και τι πρέπει να γνωρίζει όποιος τα επισκέπτεται? Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι η Όλγα Μπαλαφούτη και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά. Γεια σας κύριε Κρανίδη.
Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
Μια χαρά εσείς.
Χαρά μου.
Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για τους κανόνες και τα βήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία των καταστημάτων, εξηγήστε μας, όταν λέμε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τι ακριβώς εννοούμε?
Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θέλω να πω ότι σήμερα θα σας μιλήσω όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και ως μάχημος μηχανικός, έτσι, έξω στην πιάτσα, με πάρα πολλές άδειες λειτουργίας. Άρα, άνθρωπος που κάνει το αντικείμενο. Πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, υγειονομικό ενδιαφέροντος είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Οτιδήποτε έχει σχέση με το υγειονομικό, με την υγεία, με το θέμα της υγειονομικής μας κάλυψης. Αυτό πιάνει, όπως είπατε σωστά στην αρχή, ό,τι είναι εστίαση, ό,τι είναι τρόφιμα ποτά, ό,τι είναι τρόφιμα ποτά, οτιδήποτε θέλει κάποιο είδους άδεια, όχι πάντα την ίδια άδεια, ό,τι έχει να κάνει με την υγεία, ιατρία, φαρμακεία, να μην τα λέω ένα-ένα, έτσι. Ό,τι έχει να κάνει με οτιδήποτε θέλει μια άδεια λειτουργίας, έχει μια παραγωγική διαδικασία, π.χ. με ένα αρτοπείο ή μια βιομηχανία, μια βιομηχανία τροφίμων. Έτσι. Γενικά, ό,τι έχει, όλα θέλουν μια άδεια λειτουργίας από αυτά.
Και υπηρεσίες, ας πούμε, για τατού.
Υπηρεσίες,
για...
βεβαίως. Ό,τι έχει με υγειονομικό, ναι. Υπηρεσίες τατού, υπηρεσίες κομμωτηρίου, καταστήματα προσωπικών υπηρεσιών που λέμε. Περιποίηση νυχιών. Κλασικό, το έχουμε δει και παντού. Αισθητική. Mm-hmm. Εργαστήρια αισθητικής. Πολλά από την Ιταλία, αν θα χάσουμε και όλο το podcast.
Ωραία, και όταν λέμε άδεια λειτουργίας, πότε απαιτείται για κάποιο κατάστημα, για μια επιχείρηση?
Απαιτείται για να μπορεί να είναι νόμιμα να λειτουργεί, να ξεκινήσει δηλαδή τη δραστηριότητα, απαιτεί να έχει άδεια λειτουργίας.
Και τα δικαιολογητικά?
Λοιπόν, δικαιολογητικά είναι ανάλογα την περίπτωση. Δηλαδή, άλλο να έχεις ένα μαγαζί εστίασης, άλλο να έχεις ένα ιατρείο. Η λογική όμως είναι κοινή. Δηλαδή, να πούμε λίγο. Πέντε πράγματα, έτσι λίγο να βάλουμε ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Πρώτο και βασικό, το οίκημα το οποίο γίνεται η δραστηριότητα πρέπει να είναι νόμιμο. Πολεοδομικά νόμιμο. Δεν μπορεί να έχει αυθαίρετα. Ό,τι αυθαίρετο πρέπει να έχει ρυθμιστεί. Δεν μπορεί να μην έχει την κατάλληλη χρήση, δηλαδή δεν μπορεί να κάνουμε ένα μαγαζί εστιατόριο και να έχουμε χρήση κατοικία. Πρέπει να αλλάξουμε χρήση. Το ίδιο ισχύει όταν έχουμε ένα φούρνο αρτοπείο, δεν μπορεί να είναι κατοικία ή γραφείο.
Πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ βασικό. Άρα πρέπει να κάνουμε μια δουλειά πρώτα με το μηχανικό μας, δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Πάντα ξέρετε ότι πλέον στα κίνητα θέλουμε ένα μηχανικό. Να κάνει ένα έλεγχο λοιπόν πρώτα πολεοδομικό, κτηριοδομικό, μην το ξεχνάμε αυτό. Πολεοδομικό αν είναι νόμιμο λοιπόν. Αν έχει τις κατάλληλες άδειες ή πλέον να γίνουν ρυθμίσεις. Κτηριοδομικό τι είναι? Αν είσαι σε κατάλληλη κτηριακή εγκαιρετιμότητα. Δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στην πυρασφάλεια, κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά τους χώρους ΒΣΕ για παράδειγμα. Άλλες αίθουσες που χρειάζονται, γιατί ανάλογα την περίπτωση έχουμε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Άλλες είναι σε ένα μαγαζί εστίασης, άλλες σε ένα γιατρείο, άλλες είναι σε φυσικοθεραπευτήριο.
Και έτσι. Παίζει ρόλο και η περιοχή εκτός από το ακίνητο.
Όχι, η περιοχή δεν παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί κάθε περιοχή παίζει ρόλο αν έχει κατάλληλες χρήσεις. Mm-hmm. Από αυτή την έννοια. Αλλά ο δρόμος είναι κοινός. Οι προγραφές είναι κοινές σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Με κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε λοιπόν κλείσει το κτηριοδομικό και το πολεοδομικό. Πρέπει να δούμε τι άλλα ζητάει η κάθε περίπτωση τώρα. Δηλαδή, συνήθως τα περισσότερα θέλουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Αυτά που βγάζουν άδεια από την περιφέρεια, την περιφέρεια που υπάγεται το ακίνητο. Υπάρχουν περιπτώσεις εστίασης όμως που δεν απαιτούνται να έχουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Βεβαίως πρέπει να τηρούν τα μέτρα πυρασφάλειας.
Μάλιστα.
Έτσι. Επίσης, ένα τρίτο, υγειονομικά να έχουν ελεγχθεί. Όλα τα μαγαζιά εστίασης θέλουν το λεγόμενο διάγραμμα ροής, το οποίο γίνεται από αρμόδιο υγειονολόγο. Όμως, ας πούμε, εμείς στην ομάδα μας έχουμε υγειονολόγο. Είμαι μηχανικός πολιτικός, έχω αντίστοιχο υγειονολόγο, όπως έχω και μηχανολόγο. Δεν τα κάνει όλα μια ειδικότητα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το διάγραμμα με αντίστοιχη έκθεση και να τηρείται. Δηλαδή, όταν λέμε να τηρείται επί της ουσίας, θα τα πούμε και μετά. Πέρα από τα χαρτιά, τα εγγραφά, πρέπει να τηρήσει κάποιες διαδικασίες. Γιατί χειρίζεσαι ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η υγεία, που είναι η διατροφή, που είναι τα τρόφιμα. Έτσι.
Και όλα αυτά τώρα, εγώ, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ και όποιος μας ακούει, πόσο καιρό χρειάζονται? Δηλαδή θέλει κάποιος να ανοίξει ένα τέτοιο κατάστημα και μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, mm-hmm. πόσο καιρό να υπολογίζει μέχρι να βγουν όλες αυτές οι άδειες, να συντονιστούν οι οργανισμοί, οι φορείς?
Ευτυχώς πολλά είναι ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πιο μεγαλύτερα προβλήματα και έχουν δομικά προβλήματα και πρέπει σίγουρα να γίνει ένας προέλεγχος, να το πούμε αυτό, να το ακούσουν και οι ακροατές. προέλεγχος πριν μισθώσουμε, πριν ξεκινήσουμε. Κάνουμε ένα προέλεγχο στο κτίσμα. Να δούμε είναι κατάλληλο ή έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη δεν έχει χρήση γης ή δεν επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας να κάνουμε αυτή την. Γιατί πρέπει να επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας να μπορούμε να έχουμε αυτή την χρήση που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Είναι 5-6 πράγματα που πρέπει να τα ελέγξουμε. Αφού πρωτού συμφωνήσουμε τον ιδιοκτήτη και αρχίσουμε να πληρώνουμε μισθώματα.
Οπότε ο μηχανικός αναλαμβάνει όλο το πρώτο κομμάτι.
Και το μέχρι το τέλος είναι ο μηχανικός. Γιατί πρέπει να κατασκευαστεί κιόλας. Κάποιος πρέπει να το φτιάξει.
Ναι, βέβαια.
Πάλι ένα μηχανικό θες να το κάνει. Κύριος, είναι εργολάβο. Με είπατε όμως πόσο καιρό παίρνει. Κατά τη δική μου άποψη, από εμπειρία σας λέω, πάνω από 100 άδειες τέτοιου τύπου, όλων αυτών των ειδών, δύσκολο να το κάνεις κάτω από 3 μήνες. Πολύ γρήγορος αν είσαι.
3 μήνες για να τελειώσει με τα διαδικαστικά.
Και να έχει φτιαχτεί και το μαγαζί. 3 μήνες. Για ένα normal μαγαζί. Ένα πολύ μεγάλο, ακόμα περισσότερο. Άρα, εδώ έρχεται και μια συμβουλή στη συμφωνία. Μήπως πρέπει να ζητήσει μια περίοδο χάριτος. Να το σκεφτούν.
Για το ενίκιο και για το.
Το σημαντικό είναι ο προέλεγχος. Κατάλληλα έγγραφα να υπάρχουν τα σωστά. Φανταστείτε ένα κίνητο που δεν είναι νόμιμο, που θέλει ρύθμιση. Δεν θα χάσουμε χρόνο να γίνει ρύθμιση, θα χάσουμε. Αφού συνενέσει ο ιδιοκτήτης, βέβαια. Και να δούμε ποιος θα πληρώσει και τα πρόστιμα. Ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής. Αρχίζουμε και αυτά. Μετά, άμα θέλει αλλαγή χρήσης. Δεν θέλει κάποιο χρόνο να γίνει αλλαγή χρήσης στην πολυοδομία. Πάμε και εκεί πέρα. Και πάλτε.
Είπαμε 3 μήνες σαν χρονική. Έτσι.
Ένα κανονικό μαγαζί.
Το κόστος για όλα αυτά.
Εξαρτάται την περίπτωση. Ανάλογα πόσο μεγάλο είναι, πόσο απαιτητικό είναι. Τι αναλαμβάνει κάποιος, δηλαδή άλλο να αναλάβεις άδεια, μελέτη και κατασκευή και άλλο μόνο άδεια. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Είναι ένα κόστος, δεν είναι μικρό, να το πω έτσι. Βέβαια, κάνεις και μια μεγάλη επένδυση, οπότε θες να έχεις μια καλή άδεια. Το πολύ σημαντικό είναι ότι οι άδειες αυτές, να το τονίσω αυτό, είναι μεταβιβάσιμες. Είναι περιουσιακό στοιχείο. Μεταβιβάζεται. Γι' αυτό πρέπει να είναι σωστό. Γιατί ο επόμενος που θα πάρει, δηλαδή, πείτε ότι έχουμε λοιπόν ένα μαγαζί εστίασης και πάει πολύ ωραία και κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε. Δεν θέλουμε άλλο να κάνουμε την επιχείρηση αυτή. Μπορεί να το δώσουμε λοιπόν σε κάποιον άλλον. Απευθείας η μεταβολή πλέον, η μεταβίβαση γίνεται πάρα πολύ γρήγορα ηλεκτρονικά. Θα πούμε μετά πώς γίνεται η διαδικασία. Είναι ηλεκτρονική σε μεγάλο βαθμό πλέον. Άρα, τι όμως προϋποθέτει να είναι σωστή άδεια. Όχι να πάει ο αγοραστής και να δει κάτι άλλο από αυτό που βλέπει τα σχέδια ή να δει διάφορα προβλήματα. Έχει αξία λοιπόν η άδεια.
Βέβαια, για τη μελλοντική αξιοποίηση, οτιδήποτε αλλαγή.
Εκτός του εξοπλισμού και όλων των άλλων πραγμάτων.
Και να αλλάξει μετά χρήση γίνεται.
Όταν πάρει την άδεια, βεβαίως γίνεται. Αρκεί να επιτρέπονται από τις χρήσεις γης περιοχής. Mm. Βεβαίως γίνεται. Αλλά πρέπει να αλλάξει και να τροποποιήσει και την άδεια. Προσέξτε. Πρέπει να τροποποιήσει και την άδεια.
Μάλιστα. Ας πούμε έτσι κάποιους βασικούς κανόνες για την υγιεινή, την ασφάλεια, την ποιότητα των προϊόντων.
Λοιπόν, οι βασικοί κανόνες είναι η κοινή λογική εδώ. Διέπεται από την κοινή λογική. Έχει κάποια νομοθεσία που και στην νομοθεσία, αν διαβάσει κάποιος, τα λέει και αρκετά ξεκάθαρα στις περισσότερες περιπτώσεις. Ας πούμε λοιπόν, πάμε να πούμε τα 5 βασικά. Πρώτον, πρέπει τεχνικά να είναι άρτιο. Να έχει γίνει μια σωστή κατασκευή. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να έχει ένα κίνητο που είναι ημιτελές, που δεν είναι σωστά κατασκευασμένο, που δεν έχει εφαρμοστεί σωστά στα δάπεδα, δεν έχει εφαρμοστεί σωστά στον κλιματισμό, δεν έχει εφαρμοστεί σωστά ο ξεαερισμός. Όλα αυτά πρέπει να είναι άρτια τεχνικά. Από εκεί και πέρα είναι κάποιοι κανόνες, δηλαδή πρέπει να έχεις πάντα είδη υγιεινής και χώρους υγιεινής οι οποίοι πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή πρέπει να έχουν ειδικά υλικά τα οποία είναι αδιαπότιστα, αλεία και εύκολα να καθαριστούν και να απολυμανθούν. Το ίδιο και τα παρασκευαστήρια όταν έχεις. Δεν μπορείς να έχεις δηλαδή ένα ξύλινο παρασκευαστήριο. Έτσι, πρέπει να πω ένα άλλο υλικό, κυρίως το πλακάκι είναι και το πολύ βασικό υλικό σε αυτά. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις καλό φωτισμό, καλό εξαερισμό, και φυσικό και τεχνητό. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ σωστές διαδικασίες καθαρισμού. Σαν νοσοκομείο πρέπει να έχεις και ακόμα περισσότερο. Γιατί έχεις τρόφιμα. Τα έχουμε δει σε περιπτώσεις δηλητηρίασης.
Βέβαια.
Έτσι. Άρα, καθαρισμός, απολυμάνσεις, τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού, απολυμάνσεων. Πρέπει όλο το προσωπικό να έχει πιστοποιητικό υγείας. Δεν πάω στη δουλειά, είμαι μαμάγειρας και έχω πυρετό ή COVID. Έτσι. Έπρεπε να γίνω COVID για να τα μάθουμε αυτά. Γιατί με τον COVID πραγματικά τα μάθαμε όλοι.
Και νομίζω ότι άλλαξαν και αρκετοί κανόνες. Όχι, άλλαξαν, έγιναν πιο αυστηροί.
Έτσι.
Πλέον και οι έλεγχοι θεωρώ ότι είναι.
Και μόνοι μας πήγαμε σε μια λογική. Έτσι. Η αποθήκη μας σωστά οργανωμένη.
Κοιτάει και ο πελάτης πλέον σε κάθε κατάστημα ή επιχείρηση εστίασης.
Δηλαδή δεν κοιτάμε τους χώρους υγιεινής όταν μπαίνουμε. Εγώ όταν βλέπω ένα κακό χώρο υγιεινής δεν ξαναπάω. Με ενοχλεί πολύ όταν έχει ένα κακό χώρο υγιεινής. Γιατί είναι κάτι που δεν είναι οικονομικά μεγάλο. Να το διορθώσεις και παίζει τεράστιο ρόλο στον πελάτη σου.
Υπάρχουν καταγγελίες, ξέρετε, περιπτώσεις επιχειρήσεων.
Πώς δεν υπάρχουν. Και γίνονται τακτικοί έλεγχοι από το υγειονομικό. Βεβαίως, υπάρχουν και περιπτώσεις δηλητηρίασης, επιμολύνσεων. Επίσης είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε μεικτή χρήση, να το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε ένα προϊόν και έχουν και παρασκευαστήριο. Θα έχουμε δει κάποια καφέ τέτοια. Που πουλάνε, να μην είναι καφεκοπτή, ας πούμε, αλλά έχουν και καφέ. Εκεί υπάρχει ένας κανόνας ότι πρέπει η κάθε δραστηριότητα να είναι νοητά διαχωρισμένη. Δεν μπορεί εκεί που έχεις το παρασκευαστήριο να είναι και τα προϊόντα που πουλάς, θα τα έχεις σε ένα άλλο σημείο. Επίσης, δεν μπορείς ο πελάτης να μπαίνει μέσα από το παρασκευαστήριο, απαγορεύεται ρητός. Πρέπει την αίθουσα πελατών να πηγαίνει στο χώρο υγιεινής. Όχι να πηγαίνει μέσα από το παρασκευαστήριο, δεν μπορεί ο χώρος υγιεινής να είναι μέσα από την κουζίνα. Έτσι, πολύ βασικό. Επίσης, να πούμε και για τα αμαία. Να το πούμε και αυτό. Διότι και οι συμπολίτες μας αυτοί πρέπει να έχουν ένα δικαίωμα στην εστίαση, δικαίωμα στην πρόσβαση.
Είναι δεδομένο, πιστεύω, ναι, πλέον, αν είναι. Και μερικές φορές.
Στα καινούργια. Και πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο να έχεις μια ράμπα, να μπορεί να μπει ένας άνθρωπος μέσα. Και πιστεύω ότι και τα ΒΣΕ πλέον μπορείς να προσαρμοστείς. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς και ο νόμος το αφήνει, το επιτρέπει να μην το κάνεις, άμα δεν έχεις, είναι πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος. Αλλά υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα ΒΣΕ των ΑΜΕΑ, που είναι μεγαλύτερα από τα κανονικά ΒΣΕ, έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ένα από τα ΒΣΕ τα απαιτούμενα που χρειάζονται και για τους υπόλοιπους.
Και έτσι λύνεται. Και έτσι,
το κάνεις και για τις γυναίκες. Κυρίως για τις γυναίκες, γιατί θέλουν πιο πολύ χώρο οι γυναίκες, όπως ξέρετε.
Όπως και για βρέφη.
Ή βρέφη. Ναι. Άρα το χρησιμοποιείς και για πολλαπλές χρήσεις. Ας πούμε, στα ΒΣΕ πρέπει να έχεις προθάλαμο. Πολύ βασικό στην εστίαση. Γιατί ένας μπορεί να θέλει να πάει να πλύνει τα χέρια του, άλλος να πάει να κάνει κάτι περισσότερο.
Και αν γίνει ο έλεγχος και διαπιστωθούν παραβάσεις, τι συνεπάγεται αυτό, πρόστιμα, κλείσιμο?
Εξαρτάται. Αν έχεις έναν καλό φάκελο και έχεις κάνει μια μικρή παράβαση, παίρνεις μια περίοδο συμμόρφωσης. Αν είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν έχεις καθόλου άδεια, δεν έχεις πολύ σοβαρά θέματα, δεν έχεις καμία καθαριότητα, έχεις τέτοια θέματα, μπορεί να έχεις και μεγάλα πρόστιμα. Αλλιώς μπορεί να πας μέχρι και τη σφράγιση, αν επιμείνεις. Συνήθως όμως οι περισσότεροι τα κάνουν. Τα κάνουν. Αρκεί να έχεις και ένα καλό σύμβουλο μηχανικό δίπλα σου και να μπορεί να είναι υγειονολόγο, μια ομάδα δίπλα σου. Δεν ξέρω, αν δεν είναι η δουλειά του, αυτή η δουλειά του είναι η επιχείρηση. Αλλά γενικά όταν χειριζόμαστε τρόφιμα, παίζει τεράστιο ρόλο. Βεβαίως πάνω απ' όλα είναι ένα καλό το προϊόν, έτσι. Όσο όριο να είναι και το μαγαζί, όσο και να τηρήσει τη διαδικασία, αν το προϊόν σου δεν είναι καλό, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί.
Έχετε εικόνα τώρα έτσι, ποια καταστήματα έχουν περισσότερη ζήτηση, τι θέλει, τι ανοίγει ο κόσμος, τι προσπαθεί να ξεκινήσει?
Ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Λοιπόν, από την εμπειρία μου, επειδή εγώ έχω και πολύ μεγάλη εικόνα και από την Αττική, αλλά και από άλλες πόλεις μεγάλες, Θεσσαλονίκη, πάντα ο βασιλιάς της εστίασης, τώρα να μην το λέμε, ο βασιλιάς της εστίασης είναι το πιστοπωλείο. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό.
Το σουβλάκι.
Το σουβλάκι, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Αυτά νομίζω είναι διαχρονικά και αποδείχθηκαν και πολύ ανθεκτικά και στην κρίση. Έτσι. Τα πιο γκουρμέ εστιατόρια είναι πιο μικρά, πιο λίγα. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι πολύ στο λιανικό εμπόριο. Δηλαδή βλέπουμε πολλά οπωροπολία. Βλέπουμε πάρα πολλά mini market. Παντοπολία. Εντάξει, κρεοπολία πάντα υπήρχαν και υπάρχουν. Βλέπουμε μια νέα τάση που γίνεται στα ψαροπολία που πλέον έχουν και παρασκευή. Θα το έχουμε δει. Mm-hmm. Μεικτή χρήση. Εντάξει, όσον αφορά τα πιο ελαφρά υγειονομικού, παραδείγματος χάρη κομμωτήρια. Πραγματικά έχω πάθει πλάκα με τα κομμωτήρια και τα κουρία.
Ναι.
Δηλαδή, κομμωτήριο κουρίο πρέπει να έχει τέτοια συγκέντρωση. Πιστεύω ότι είναι από τα πιο εντυπωσιακά, τα οποία γίνεται πάρα πολλά. Δεν ξέρω πόσα κλείνουν όμως. Κάποτε ήταν η τάση με τα τατού, νομίζω έχει πέσει λίγο τώρα. Τα νύχια είναι, η περιποίηση νυχιών είναι.
Τα νύχια νομίζω είναι σταθερή αξία.
Τα ιατρία πάντα, και πρέπει να είναι έτσι, δεν το συζητάμε. Βέβαια, έχουμε δει την τάση των πολυιατρίων τώρα. Δηλαδή, το αυτόνομο γιατρείο φαίνεται περιορίζεται και πάμε σε μεγαλύτερες μονάδες. Που πάλι θέλουν να δει λειτουργίες και πολύ αυστηροί μάλιστα. Μάλιστα, να πούμε και το άλλο, οι αρμόδιες αρχές που δίνουν τις άδειες δεν είναι πάντα ίδιες. Δηλαδή, στη μεγάλη μάζα, ο Δήμος δίνει μια βεβαίωση πρώτα που αφορά τις χρήσεις γης, κυρίως μια βεβαίωση εγκατάστασης, και μετά η άδεια βγαίνει ηλεκτρονικά από ένα πόρταλ, αφού έχει μαζέψει όλο το φάκελο με κάποια άλλα στοιχεία. Άρα έχει απλοποιηθεί λίγο τη διαδικασία. Πολλές άδειες, όσες αφορούν πρωτογενή, δευτερογενή και κάποιες του τριτογενή, βγαίνουν από την περιφέρεια κατευθείαν, όχι από τους Δήμους, και κάποιες βγαίνουν και από το Υπουργείο. Άμα είναι αφορά μεγάλες μονάδες, ανάλογα τι είναι, γιατί και ένα γεροκομείο υγειονομικού είναι γι' αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Οι παιδικοί σταθμοί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αντιδρούνται από τους Δήμους. Το νηπιαγωγείο, που και αυτό έχει άδεια λειτουργίας, βγαίνει από το Υπουργείο. Δηλαδή θέλει να ξέρει κάθε περίπτωση τι είναι.
Τώρα θα σας ρωτήσω, βέβαια, ίσως είναι μια ερώτηση για ένα άλλο ξεχωριστό podcast. Όλοι αυτοί λοιπόν που θέλουν να ανοίξουν μια επιχείρηση, ένα κατάστημα, βρίσκουν ακίνητα.
Ωραίο. Είστε πολύ διαβασμένοι. Πολύ διαβασμένοι. Λοιπόν, Το πρόβλημα της προσφοράς ακινήτων είναι πολύ μεγαλύτερο στην κατοικία παρά στα επαγγελματικά. Βεβαίως εκεί που έχουν πρόβλημα όλοι αυτοί να βρουν προβολής ακινήτων, αν θέλουν. Αν δεν θέλουν προβολής, μπορούν να βρούνε. Ειδικά σε κάθετα σημεία δρόμων, οδών και εμπορικών οδών, μπορεί να βρει γιατί δεν έχουν προβολή, δεν έχουν ζήτηση. Ή να βρει μια παλιά κατοικία που να είναι σε ένα εμπορικό κέντρο και να αλλάξει χρήση. Η προβολή είναι πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο και είναι και πολύ μεγάλα τα ενίκια. Αν θες να μην είναι προβολή, δεν έχεις πρόβλημα. Μπορείς να μεταβιβάσεις παλιά άδεια. Δηλαδή είναι πολλά, πάρα πολλά καταστήματα που δεν πάνε καλά. Οπότε πουλιούνται όπως είναι έτοιμα. Να το κλειδί στο χέρι.
Ναι.
Άρα ο επόμενος μπορεί να βρει ένα έτοιμο μαγαζί να πάρει. Μια έτοιμη επιχείρηση.
Πείτε μας λοιπόν, τι θα λέγατε, ποια είναι τα μυστικά για την επιτυχημένη λειτουργία?
Νομίζω ότι τα έχουμε πει, θα τα κάνουμε και εύκολα. Θα τα δώσουμε εύκολα.
Πάμε να τα
λοιπόν,
πούμε.
Πρώτο
πάλι.
Βασικό, πάντα να το ξέρουν όλοι, να τα ακούσουν, το δίνω το πρώτο μυστικό όλων των ακινήτων και των υγειονομικών και όλων. Είναι το location. Καλή θέση, το είπατε. Σωστή θέση, πολύ βασικό. Πολύ βασικό. Δεν μπορεί να το διορθώσει με τίποτα αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε σε ένα σωστό φάκελο, σωστούς ελέγχους, σωστές προδιαγραφές. Θα μας βοηθήσουν και στη δουλειά μας. Όταν παράγουμε τρόφιμα, θέλουμε να έχουμε κατάλληλους χώρους. Δηλαδή, μην τσιγκουνευόμαστε το χώρο, να πάμε σε ένα μικρότερο μαγαζί για λιγότερο ενίκιο, αλλά να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Να μην τσιγκουνευόμαστε ειδικά τα παρασκευαστήρια. Τα παρασκευαστήρια είναι η καρδιά ενός μαγαζιού. Δηλαδή, όλη η τάση ποια είναι, να μεγαλώνουν την αίθουσα πελατών για να έχουν περισσότερους πελάτες και να μικραίνουν το παρασκευαστήριο. Όταν όμως γεμίσει η αίθουσα πελατών, δεν μπορεί να βγει δουλειά γιατί είναι πολύ μικρό το παρασκευαστήριο. Άρα, δύο είναι αυτό. Τρία, να κάνουμε καλή επένδυση στην αρχή και πάντα να έχουμε ένα περιθώριο να αφήνουμε ένα κεφάλαιο κίνηση. Γιατί ένα τέτοιο μαγαζί δεν ανοίγει από τον πρώτο μήνα, δεν είναι από τον πρώτο μήνα αμέσως να τζιράρω. Θέλω κάποιο διάστημα να μην μάθουν. Εννοείται καλό μάρκετινγκ. Όλα αυτά. Και το πολύ βασικό, να τηρούμε τους υγειονομικούς κανόνες. Είναι και για κάποιο λόγο. Και οι υγειονομικοί κανόνες είναι κοινής λογικής. Δηλαδή, όταν σου λέει άλλος να είσαι καθαρός, όταν σου λέει να έχεις κάνει απολύμανση, όταν σου λέει να τηρείς κάποιες διαδικασίες στη διαχείριση του τροφίμου. Αυτά έχουν βγει από χρόνια εμπειρίας και διαδικασιών και είναι για να βοηθήσουν. Αυτή είναι η βασική λογική. Από εκεί και πέρα, κάθε μαγαζί, κλείνω έτσι, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά αυτή είναι η κεντρική λογική. Και να κλείσω κι εγώ με κάτι που το έχω παρατηρήσει και μου κάνει εντύπωση. Όταν πάμε να κάνουμε τέτοια επένδυση που είναι μεγάλη, μην εγκλωβιζόμαστε στα μικρά. Κάνουμε τα μικρά, δηλαδή το να κάνουμε ένα πιο ωραίο μπάνιο ή ένα πιο ωραίο παρασκευαστήριο είναι μικρό το κόστος σε σχέση με το μεγάλο που είναι να πετύχουμε μια μεγάλη επιχείρηση που θα τζιράρει χιλιάδες ευρώ. Και προσοχή στο ενίκιο. Να κλείσουμε και με real estate. Τι ενίκια κλείνουμε? Ο γενικός κανόνας, για να το πάμε για λίγο business, να κλείσουμε business, είναι απλός. Ότι κάθε το ενίκιο που κλείνεις πρέπει τουλάχιστον να τζιράρεις 8 με 10 φορές πάνω. Άρα μην κλείνουμε ενίκια μεγάλα, γιατί ό,τι και μαγαζί να κάνουμε πρέπει να πετύχουμε ένα τζίρο. Δεν είναι εύκολο πάντα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Και είναι αυτή τη στιγμή άλλο ένα χαρακτηριστικό γιατί με ρωτήσατε και κλείνω έτσι, είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό μαγαζί με διαφοροποίηση. Γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Καφέ, εστίαση, όλα αυτά, ακόμα και τα γιατρία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό.
Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
Χαρά μου.